Bore da bawb! A beth yw'r testyn bore yma? Atgyfodol! Dwi'n meddwl na i sticio fo hwnnw bore yma. Sôn am yr atgyfodiad, meddwl am yr atgyfodiad, meddwl bod Iesu Grist yn fyw ac am y gobaith sydd ganddo ni drwy hynny. Mae o, dyna pan bod ni'n addoli ar ddysil de. Oedden nhw'n arfer addoli di gwenyn di sadwn. A dyma Crisogion yn dweud, hei, mae di atgyfodi a ddydd cyntaf yr wythnos. So na ni symud y dydd o addoliad mor bwysig i'r dydd cyntaf. A dyma ni, 2,000 o flynyddoedd yn diweddarach, yn addoliad ddysil. Pam? Oherwydd bod Iesu Grist wedi atgyfodi. A gan i ddathlu hynny yn llawen efo'n gilydd, a gan i feddwl am hynny yn ystod y gwasanaeth. Croeso i bawb ohona chi. Croeso i Griffith, mae wedi bod yn gweithio'n galad yn y coleg yn Nottingham. Mae'n cael seibiant bach rwan cyn mynd nôl ar gyfer y tyfa nesaf ac efallai arloliadau. Mae yna rei cyrsiau heb arloliadau erbyn hyn. Ond dyna fo, mae pethau wedi newid. A croeso i esill Rosser hefyd. Mae'n braf cael ei chwmni hi. Wedi taro heibio o Abertawe lle mae'n byw ar hyn o bryd. Hyfryd cael eich cwmni chi. Cyn i ni gafu yr emyn cyntaf, dylwch chi ni gael gweddi efo'n gilydd. Darnu fel dan ni yn dod i dan gilydd i'r fan yma bod yma i daddoli di. Ac i ryfeddu at atgyfodiad yr arglwydd Iesu Gris. Ac arwydd o cad hynny yn hanesyddol ac hefyd yn dragwyddol. Oherwydd oedd Iesu wedi concro marwolaeth. Mae i ni obaith sydd byth yn darfod, gobaith nath amgylchiadau na marwolaeth ei ddwyn oddi arno. Ac felly y sil yma fel bob sil, fe ddathlwn, ac fel awen hawn yn bod ni'n ddiogel yn dyddwylo di drwy waith yr arglwydd Iesu, i fod o wedi'n prynu ni ar y groesbren honno, a i fod o wedi cyfodi'n fyw ar y trydydd dydd. Felly derbyn heddiw addoliad y bobl yn Ebenezer ac yn yr eglwysi Cristnogol ar hyd a lled y byd. Gogoneddwn di, oherwydd dy fod ti yn ddew bendigedig. Llawen hawn yn y newyddion da, oherwydd fod o'n newyddion da nid yn unig i ni. Nid yn unig i'r eglwys Cristnogol, ond i ddynoliaeth yn ei chyfanrwydd. Ac fe wyddion y bydd y newyddion yn mynd ar led am iachawdwriaeth yn Iesu Gris, ar y blaned hon yn ei chyfanrwydd, ac fe weddion am adnewyddiad a chredinwyr newydd yma yng Nghymru ein gwlad. I ti arglwydd y byddo'r gogoniant, yn enw Iesu Grist. Amen. Gan i'r enig cyntaf.
Ie, dwi'n siŵr iawn os ydyn ni wedi chanu o'r
blaen.
Ydyn ni wedi chanu o'r blaen, ydyn ni?
Oh, great.
Oedden ni'n cofio yna gyda. Nawr ni chwarae trwy ni, nawr ni chwarae trwy'r cytsgan, trwy'r penny llar cytsgan gyntaf, a wedyn gywch chi godi ar gyfrifo.
Thank you.
cychwyn yr addoliad. Neu wy'n cael eto yma. Dwi'n mynd i agor eto, er mwyn bod eisiau dod ar ôl cwrdd. Fel seren, dwi'n tawn i ar pas i brecwast o'n i clywed. Mi'n iaith, a nath i'n rhannu efo fi, oedd i'n pacad. Eta, mi'n iaith. A ni sôn am fwyna, yn y mynd. Ond dwi'n siarad stori, dwi'n bawb o'r efo. Dwi'n ffolwyn yna, eos, yn arbennig. Hei'n stori fi hyn. Mi o'na ddyn o'r enw Owen Jones y Gellu, a o'n bregethwr caml yn dweud yn hwn yn Cymru. Ac oedd o'n mynd o gwmpas ysgolion Sul ac oedd o'n siarad efo plant. Ac yn y dyddiad hynny, mi oedd o'n gofyn cwestiynau, a cyn y cyfarfod, mi oedd y plant wedi dysgu yr atebion i'r cwestiynau oedd yn cael ei gofyn. Oedd o'n galw o'n gyfanfa bwc, neu cyfanfa poli, rhywbeth holi. Poliadur. A oedd na un enwog, ac oedd o'n gofyn bod Owen Jones yn gofyn cwestiwn pa sawl dyw sydd. Mae'n rhaid yn cofio o'r holl man. Yn un o'r rhaid yn presbyteria, oedd methodisiau cofynau. Pa sefaith o ddiwia sydd yna? Dyn oedd y plant i gyd yn ataf, un dyw sydd. Efo'i gilydd. Gyna cwestiwn. Sawl math o blant sydd? Dau fath o blant. Ac oedd y gynulleidfa yn ateb i ateb dysgu'r cwestiynau. Plant da a phlant drwg. Da ni gwybod pwy sydd o'r gymdyr presbyteraidd yma. Ac oedd yr ateb. Ac y bore yma, mi oedd Owen Jones y Gellu yn holi'r plant am fywyd Iesu Grist. Ac oedd o'n gofyn cwestiynau. A dyma fo'n cyrraedd y groes a Iesu Grist yn cael ei groes hoelio ac yn marw drosta ni ar y groes. Ac oedd o'n cofio hynny'n arbennig. Dydd Gwener Gwysa yn dod ar. Dydd Gwener y Groglith. A plant yn atab y cwestiynau. Ac yna dyma Owen Jones yn dweud wrth y plant, wel, dyna ni. Mae Iesu Grist wedi marw. Dyna ddiwedd y stori a'r hanes am Iesu. A dyma'r plant yn edrych ar ei hyn. A be mae hwn yn sôn? A dyma fo wedi nôl i got. Oedd pregethwyr yn dramatic iawn fyny yn. A roi gos dros i braich. Wel, dyna ni wedi stori. A dyma fo'n dechrau cenfod allan o'r capel. Nôl i het. Roi ti ar ei ben. Wel, dyna Gris. Mae Iesu Gris wedi marw. Does na ddim mwy i ni ddeud. A dyma na ferch bach yn gweiddi. O'r gyfeillidra. O, Mr Jones! Mr Jones! Dyma Owen Jones yn gallu troi ar ôl ydy. Be sy'n yr eichau ni? O, Mr Jones! Mr Jones! Ni gododd o, ynddo? A dyma Owen Jones yn trithro mlaen i'r set fawr, yn tynnu bod i ffwrdd, yn tynnu het ac yn rhoi ti yn y set fawr ydy. Wel, do, eichau ni. Mi gododd yr Iesu yn dod o'r bedd. Felly dowch i ni gael mynd ymlaen efo hanes atgyfodiad yr adgrwydd Iesu. Mae lot o bobl yn dweud am arwolaeth i'r diwedd. Bo chi'n mynd i'r bedd a dyna fo. Does dim byd mwy ar ôl. Ond mae Iesu Grist yn dysgu ni nad dyna ydy'r diwedd. Oherwydd mae o wedi codi o farw yn fyw ac wedi concro marwolaeth. Ac os da ni yn credu ynddo fo, da ni hefyd yn cael bywyd sydd byth yn gorffan. A dyna pam, nid oherwydd Owen Jones y Gellu, ond dyna pam bod ni'n cael Wyan Pars yn dweud. Oherwydd eos ti'n cofio pam bod yr Wyan yn cael ei rhannu am ddeg y Pars? Fi'n siŵr bod ti'n gwybod. Ti'n gwybod? Oherwydd o wyd i ddyn siocled, dylai ni'n tawnu ag o iawn ar sylfaeth. o wy go iawn, be sy'n dod? Res ohonyn nhw. Neu cyw fel dyn ni gael nhw. Dyn ni wedi gweithio trwy'r wythnos ar hynny. Oherwydd o'r wy, mae yna fywyd newydd yn dod. Ac felly adeg y pas, da ni yn rhannu wyau siocle er mwyn cofio bod Iesu Grist wedi atgyfodi a bod hyn yn y gwneud ni yn hapus heddiw ac am byth fythoedd. Mae Iesu wedi concro ac wedi cario'r dydd. Felly, dwi wedi dweud y stori, gael eich rhywbeth o'r hwn. Mae'n wedi gadw o'r sbesial. Felly cofiwch am Owen Jones a'i gwestiynau. A cofiwch am ystyr wy adeg y pas. Dwi'n cael ei gael yr enw nesaf. O na, mae gennau rhywbeth gyn hwnna, os gwni.
Fwn i di anghofio.
60s mae dio. Reit, dowch i ni y gwefi hefo mater ydy hon, a cymlaeth chi y mater i ddi. Os ydych chi adrodd y geiriau bras, ac yna i ddarllen y geiriau eraill. Grist at gyfodedi, a ddaeth at mair yn ei dagrau yn yr ardd, a throi eich thristwch yn orfolwedd.
Tyrd at o'n mi yn awr.
Grist at gyfodedi, a sefais dy mysg dy ddisgyblion i ddangos iddynt dy ddwylo at draed a'i codi o afael ei ambeion.
Tyrd at o'n gafael mai ei
Grist at gyfodedig a gerddais gyda'r ddau ar y ffordd i emaes a camlygais dy hun i ddynt yn horiad y bara.
Tyrd at o'n gafael ei llygaid i
Grist at gyfodedig a ddeithos at Peter ar lan y môr i wryddhau o'i euogrwydd ac i osod arno'r dasg o fugeilio dy braidd.
Tyrd at o'n mynethu yn dywaith.
Grist at gyfodedig a roddais gomisiwn i ffilynwyr i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd ac i ennill y bydd i ti.
Tyrd at o'n mynethu yn dywaith.
Grist at gyfodedig, yr wyt ti'n sefyll yn ein mysg, yn cyfarfod â ni, yn siarad â ni, yn mynegi ni a ddewidion y tad, dathlwn y bywyd newydd a ddaw i ni, drwy dyfynigoliaeth a'r anau a'r byr, a chi ti'n roi'r clod a'r gogoliaeth, yn oes ysgol. Amen. Dywch i ni addoli'n gellach drwy yr ail emyn.
Ond ydy'r un o'n ddech chi ddim yn ei wybod, llawn i weld, nawn ni chwarae trwy y pennill o'r cytran yn hon hefyd, ie? Er mwyn i pawb i dysgu hi. Mae'r cytran yn hyfryd llawen hawn, llawen hawn. Ces i fyrdd am llawn pam oherwydd mae'r lolaeth Iesu Grist a'i atgyfodiadol. Felly, ganwn ni hon efo'n gilydd, nawn ni chwarae trwy di gyntaf.
llawen hawn wir. Diolch i chi. Dwi eisiau dweud ychydig o eiriau o ddiolch. Mae yna lot sydd wedi digwydd yn ystod y pethefnos dwytha yma. Yn y cwrdd chwarter, oedd Ebenezer yn gyfrifol i'n goesawu o'n ffrindiau o'r ardal yma. Ac mi oedd yna dîm wedi bod wrthi yn capel y Methodistiaid yn rhoi croeso cynnes i ymwelwyr ac hefyd yn cymryd rhan yn paratoi ar gyfer gwasanaeth ac yn gwneud panad a clirio. Yna, dydd Mawrth dwytha, na dydd Sul dwytha o Llanllanas a Bwrlwm Mawr yma, a lot eto tîm wedi bod wrthi yn gwneud amrywiol bethau a pobl efo gwahanol ddyletswydda. Ond hefo'n gilydd, mi oedd o'n digwyddiad bendithiol a llawen a da chi bod cynnes a bwyd wedi cael ei archebu a'i baratoi ar yn cyfer ni. Wedyn dyn Mawrth oedd y cilch yn cyfarfod a gwasanaeth byr wedyn yn capel y Methodistiaid, criw bach rhyw un ar ddeg wedi dod at ei gilydd. Ac unwaith eto, mi yna rai wedi cynorthwyo a cymryd rhan, bod yn rhan o hwnnw. Dydd Gwener Broglith, mi oedd gorymdaith y Pas, a swn i'n dweud bod yna rhyw 140, o eglwysi'r eglwys newydd wedi bod yn gorymdeithio, o gwmpas yr eglwysi a'r capeli i gyd, ac yn myfyrdod Ebenezer yn y Tabernacl, mi oedd pedwar ohona ni mewn amrywiol ffyrdd wedi gallu cyfrannu at y gwasanaeth. Ac yn y prawn, mi oedd ni efo cyngor eglwysi Cymraeg Caerdydd yn Eglwys Dewi Sant. A mi oedd un o'n blith ni wedi darllen ar ran Ebenezer. Dwi'n mynd enw i'n fwriadol oherwydd yna lot o bobl yn glwm yn y pethau yma. Ac fel a, felly mae eglwys yn gweithio ynddo. Mae lot o bobl yn gwneud amrywiaeth o bethau, yn hydrach na chydig o bobl yn gwneud bob dim. Gai ddiolch i chi am eich cyfraniadau yn ystod y bythefnos dwytha yma wrth dystio i'r newyddion da yn Iesu Grist. Rwan ta, y bythefnos yn ôl mi oedd ganddo ni y cyfarfod trefnu. Mae'n achodig fach llai yn y cyfarfod hwnnw ar nos Lun. A mae'r nesaf, Chwefror, Ebrill 24, yn y caffi, os y gallwch chi ddod. A bwriad y cyfarfod trefnu ydy meddwl am ffyrdd i ymestyn allan i'r gymuned yng Nghaerdydd, i'r gymuned yma yn yr Eglwys Newydd. Sut allwn ni'n wneud cysylltiad hefo Cymru Cymraeg yn arbennig? A mae yna syniadau difi wedi codi, a mae'r eon yn wisoes wedi dwy'n ffrwyth, a mae pethau ei gweill eto ar gyfer cyfnod cyn yr ha. Ond yn y cyfarfod cyntaf, mi oedd John wedi sôn y bysau ni'n gallu helpu drwy glirio sbwriel yn yr eglwys newydd. Bysau ni'n gallu gwisgo ffedog, neu pam oedd Lowry mynd i brownies nes i ddysgu'r gair tabad. A fyddi oedd yn clywed y gair ymlaen. Tabad oedd y merched bach yn ei wisgo. Y bysau ni'n gwisgo ffedog, neu be fysa tudur yn alw fo? Siwrcyn? Ie? Yeah. Fest, Chris Isa. Ac felly dyma fi'n meddwl fel arbrawf y byswn ni yn archebu un. A dyma fi'n anfon ebos ac oedd John wedi awgrymu hyn. A o'n i'n meddwl, mae'n rhaid i ni wneud o'n fwy personol. A felly dyma fi'n anfon at y cwmni a gofyn, dwi isio un fel arbrawf i weld sut maen nhw. Dyma ni yr un nes i archebu. A dyma fi'n rhoi yn yr e-bost, can you put Ebenezer on the back with an S? A dwi wedi gael yn ôl gan ddyn nhw. Dwi isio cymrwyddo yn y darbennig yma. Da iawn, John. Oherwydd na fo ysbrydolodd yr archeb. Ond dwi'n meddwl bod hwnna bod o'n rhywbeth dylan ni gadw i'r dyma. Oherwydd, da chi'n bod, da chi'n rhoi ebenexer i bobl. A mae'n dod nôl efo seith, ydy. O, be newch chi, de?
Be newch chi efo'r bobl yma?
Rwy'n da ni am weddio hefo'n gilydd. A dwi wedi nodi yn y fan yma, gwyl llanwn digwydd fory tan dy Mercher yn Llangrannog. A mae yna nifer o deuluoedd o ebenexer y mynd. Da ni'n meddwl am y rhai hynny sydd yn galaru, mae'r rhai o'n plith ni fel eglwys yn galaru. Os unrhyw beth arall, da ni eisiau meddwl amdano fo, a fola bora sy'n y pas. Cleifion ia, a rhai sydd yn ysbyty. Mae yna rhai o'r rhai hun, mae glesni yn yr ysbyty. Hazel Dŵl wedi bod yn yr ysbyty ac oeddwn i'n clywed bod Delor Wedlic yn ysbyty Llandochau yr wythnos dwytha. Da ni'n meddwl amdanyn nhw. A Betty Pierce y mam cyfraith wrth gwrs yn ysbyty Dewi Sant. Diolch Petra. Unrhyw beth arall?
Gwrtdaro sydd wedi codi'r rhwng Israel a Palestina.
Yr ymladd yn y dwyrain canol. Ac un peth arall.
Cysnogion sy'n gorfod dathlu yn y dirgel heddiw oherwydd herledigaeth mewn llefydd fel Gogledd Corea.
Diolch i fe.
Heddwch yna dwi'r rhan canol.
Heddwch yna
dwi'r rhan canol. Mae'n barthus ar ysgrifio a'r
ffordian.
Bod ar y lladd a'r casineb yn parhau.
Ydy.
Mae'n tansainio neges i ddefo ni o'r un brysdyniad i mi, yn fawr yn deg. A mae'n ni fod yn gafadar ac yn deg, ond nas. A bydd arbennig yn yr hanes y Cresnogaeth, mae'n gywil ar ys.
Ydy. Diolch yn fawr. Dwi'n chi'n ei blygu pen a gweddio. Darnau fod yn llawen hau y syl yma oherwydd newyddion da yr Efengyl Cresnogol. Newyddion sydd yn llonyn calonna ni mewn dyddiau sydd yn gallu bod yn dywyll. Yn dywyll yn hanes y byd ac yn y gwrthdaro. Fod na lewyrch goleini dy gariad i yn pefrio arna ni yn awr. A da ni dweud, o llawen hawn. Llawen hawn yn Iesu Grist yn gwaredwr ni. Llawen hawn yn y waredigaeth, ymfudigoliaeth y groes a'r atgyfodiad. Llawen hawn fod yna oleini sydd yn gallu trechu'r tywyllwch yn o ti. Fod bywyd yn trechu marwolaeth yn o ti. Fod heddwch yn trechu gwrsdaro yn o ti. A'n gweddi ni ydy, boed i'r newyddion ddim darled yn y byd, am un sydd yn dod â heddwch a chymod. Yr arglwydd Iesu drwy waith yn cymodi ni hefo ti dy hun. Yn delio hefo'r drwg a'r tywyllwch a'r pechod sydd yn gwahanu ni oddi wrtha ti, fel bod ni'n gallu dod ata ti a dy gydnabod yn frenin ac yn fyw. A bod yr Iesu hefyd yn cymodi pobl a'i gilydd, yn annog Cresnogion fyw mewn heddwch a thannefer, i fyw mewn cyd-ddealltwriaeth a phobl eraill. Hyd yn oed os ydyn nhw ddim yn credu, os ydyn nhw draddodiad a chefndiroedd gwahanol, neu hyd yn oed grefydd gwahanol, nad ydyn ni'n ymosod arnyn nhw, nad ydyn ni yn niweidio nhw, nad ydyn ni yn ymladd hefo nhw. Oherwydd tywysog tannefer ydy'r arglwydd Iesu Gris. A dad, wrth i ni adael yr addoliad y bora yma, paid ag adael i'r ymdeimlad o lawenu'r yr atgyfodiad ddiflannu. Da ni am i'r newyddion aros yn ein calonna ni ac effeithio ar yn meddwl a'n hagwedd a'n blaenor ieitha a'n dealltwriaeth yn ystod yr wythnos nesaf yma, a mis nesaf, a'r flwyddyn nesaf. fel yn bod ni yn bobl o wawr, gwawr dy gariad yn yr arglwydd Iesu Gris. Fe gyflwynwn y materion sydd wedi cael eu codi y bore yma.
Da ni'n meddwl am yr henoedd
a'r sal ac yn eu cyflwyno nhw yn dyner i ti. Fe feddyliwn am y teuluoedd hynny sydd mewn galar ar hyn o bryd o golli anwyliaid a deun ar hwy ger dy fron di. Gweddion am y heddwch yn Jerusalem a'r dwyrain canol lle mae yna ladd yn parhau i ddigwydd a dicter ac atgaser creulon rhwng carfannau a chenhedloedd a'i gilydd. Deled y deirnas yn llawn heddwch a thangnefau. Fe gofion hefyd am wyl llanw yn Llangrannog yr wythnos nesaf yma, gan ofyn y bydd bendith yr ysbryd glân yn amlwg iawn yn y gweithgaredda. Bendithiau trefniadau fel eu bod nhw'n hwylus, dyro eniniad i bob un sydd yn arwain ac yn siarad ac yn esbonio. A paratoa galonau o bobl hynny fydd yn gwrando, fel bo y calonau wedi i brynaru i fod yn dir da ar gyfer derbyn y gair, a bod had y gair yn tyfu ac yn ffrwytho ac yn dwy'n ffrwyth yn eu bywydau. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Gris, dan dysgodd i weddio, gan dweud ein tad. Dwi sbio mo fynd i'r merched ddarllen y darn yma. Rydyn ni'n gwybod beth ddigwyddodd ar Sul y Pas. Y tystion cyntaf i atgyfodiad Iesu Grist oedd merched. Dyma Iesu'n deud wrth y merched, deud wrth Mair, ewch at y disgyblion a dywedwch y mod i wedi codi o farw yn fyw. A dwi'n credu bod hwnnw neges bwysig i ni. A neges mae'r Eglwys Grisnogol mewn rhai traddodiadau wedi fethu. Bod Duw trwy'r Iesu yn rhoi blaenoriaeth a chyfrifoldeb arbennig i ferched. Mewn diwylliant oedd yn patriarchaidd. Mewn diwylliant lle oedd merched yn eilradd ac yn eiddo i ddynion. Bod Iesu yn gwaredwr wedi deud, ynglyn â'r neges bwysica, ferched, dwi eisiau chi fynd. A deud, wrth y dynion ac wrth y disgyblion, dwi wedi atgyfodi. Felly gael ofyn i'r merched, ddarllen yn gynnar iawn ymlaen, a gael mi fel dynion gwrando a gwerthfawrogi bod y merched yn cyhoeddi yr atgyfodiad.
Gynnar iawn ar y bore Sul, a rhyddai'n dal yn dywyll, dyma mae Magdalen yn mynd at y bedd, a da gan fod bod y galed fawr oedd ar eig y bedd wedi symud. Felly dyna hi pedair at Seimon Pedr a'r disgybl arall yn un oedd Iesu neu gari. A dweud wrth yn nhw, mae nhw wedi cymryd yr arglwydd allan o bedd a dyn ni ddim gwybod le mae nhw wedi roi. Felly dyma pedair a'r disgybl arall
Diolch i chi am yr hanes yn mynd ymlaen fod yr Iesu dweud wrth Mair dos yn ôl i dweud wrth y disgyblion eraill bod yr arglwydd Iesu wedi atgyfodi. A trwy'r canrifoedd, da ni wedi bod yn tystio i hyn. Ac cyn i ni gymuno, dwi isio sôn chydig bach am yr atgyfodiad er mwyn i ni gnoi cil drosto fo. Da ni dathlu atgyfodiad Iesu, a da ni'n ymuno fo Cristnogion ar hyd a lled y byd o bob traddodiad sydd yn dathlu bod Iesu wedi marw ar y groes dydd Gwener y Groglydd ac ar y Sul wedi dod yn ôl yn fyw ar ôl marw. Yn yr efengyla, be da ni'n gael ydi adroddiad ffeithiol, hanesyddol o'r hyn oedd wedi digwydd y mywyd yr arglwydd Iesu Gris. Yn aml iawn, mae o'n foel iawn ac yn syml iawn. Does na ddim addurno efo geiriau crand yn digwydd yn yr hanes yn yr efengyla. A mae rhaid pwysleisio i bod nhw'n adrodd digwyddiadau hanesyddol ffeithiol. Nid ffrwyth dychymyg ydi o. Nid bod pobl wedi eistedd lawr a dweud, dwi'n mynd i sgwennu stori am rywun da. A dyma dwi'n meddwl fysa'n stori dda i mi sgwennu. Nid chwedl ydi hanes yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae wedi cael ei sgwennu lawr oherwydd fod llygad dystion wedi gweld pethau'n digwydd ac oherwydd fod rhai llygad dystion wedi deud wrth yr awduron dyma ddigwyddodd pan oedd ni hefo yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni'n cymryd yr efengyla fel dogfenna hanesyddol o'r hyn oedd wedi digwydd ac nid fel chwedla. A mae'r dystiolaeth o hyn yn gryf yn ôl y testyn sydd yn cael ei ysgrifennu ac arddull y ffordd mae pobl yn ysgrifennu y straeon. Mae o'n gryf hefyd o ran dystiolaeth hanesyddol ynglyn â'r arglwydd Iesu ac hefyd mwy a mwy o dystiolaeth archeolegol sydd yn cael ei ddarganfod yn Galilea ac yn Jerusalem. Mae yna rei'n trio tanseilio hyn trwy'r adeg, trio difrio Cristnogaeth gan ddweud o chwedla di hyn, fel chwedla Esop, chi'n bod am chwedla Esop, neu chwedla diwiau Rhufeinig a Groegiaid. Mae yna hanesion am y diwiau ganddyn nhw. Neu yn ddiweddar maen nhw wedi bod yn sôn am y misras chwedlau Asia ynglyn â diwiau ac yn y blaen. A fyna debygrwydd rhwng hanes yr Iesu a rhai o'r chwedlau hynny. Ond maen nhw'n gwneud y gosodiadau'n aml ffwrdd â chi o'i chwedla dyn nhw. Dyn nhw'n gwneud ymchwil, dyn nhw'n studio, dyn nhw'n edrych drwy lyfrau sydd yn esbonio pam y bod ni'n credu fod y Beibl a'r efengyla yn hanesyddol. A maen nhw'n dweud, dyna fo, dyna dwi'n ddallt ynglyn â'r Beibl, ac felly dyna dio rhyw chwedla mae pobl wedi i ddychmygu. Ond mae'r dystiolaeth academaidd, a dystiolaeth y Beibl i'r gwrthwyneb. A mae'n drawiadol, os newch chi edrych, faint o bobl sydd wedi mynd ati sgwennu llyfrau i dan seilio a gwrthbrofi Cristnogaeth. Ond wrth wneud hynny, maen nhw wedi dod i argyhoeddiad bod nhw yn wir. Mae yna nifer o enghreifftiau o hynny. Mi oedd yna E. Gilbert West, fe ysgrifennodd o lyfr o'r enw Observations on the History and Evidences of the Resurrection of Jesus Christ. A bwriad y llyfr ar y dechrau oedd gwrthod atgyfodiad Iesu. A dyma fo'n mynd ati fel ysgolhaid i edrych ar y dystiolaeth. Ac wrth iddo fo baratoi, dyma fo'n dod i gredu bod yr atgyfodiad yn ddigwyddiad gwir a hanesyddol. Googlwch yr enw Lee Strobel. Mi oedd o'n byw yn y ganrif yma, yn yr 20 mlynedd diwetha. A mi oedd hi wraig o wedi dod yn Gristion. A mi oedd hi'n mynd dan i groen o'n ofnadwy. Doedd o'n licio bod hi'n wraig o yn credu. A mi oedd o'n gweithio fel newyddiadurwr ac journalist ysgrifennwr. A dyma fo'n mynd ati iawn, dwi'n mynd i dan seilio'r hen Cristnogaeth yma. A dyma fo'n dechrau sgwennu llyfrau ac erthyglau. Ac edrych ar yr atgyfodiad. Ac fe ddigwyddodd yr un peth iddo fo. Dyma fo'n dod i ffil bod yr atgyfodiad a'r hanes am Iesu Grist yn wir. Ond yr un enwocaf, mae'n siŵr, da chi wedi clywed am hwn, ydy y llyfr Who Moved the Stone? Gyhoeddwyd yn 1920 gan Frank Morrison. Oedd yn ta wedi mynd ati wrth brofi'r atgyfodiad. Lol, chwedla, rwt ydi sôn am ddyn yn marw yn dod yn ôl yn fyw. Ond fe gafodd o groedigaeth a dod i ffin a chredu a argraffu y llyfr Who Moved the Stone. Gwglwch o i weld os ni'n deud y gwir y bore yma. Rwy'n sa'n mae'r efeng yla yn hanesyddol ac yn ffeithiol. Mae lle mae'r llyfr Llywan. Yna, yn y llythyrau sydd yn dilyn, a llyfr yr actau ac yn ymlaen, da ni'n cael mwy o esboniad o be ddigwyddodd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul a Peter yn esbonio yr atgyfodiad. Y benod enwocaf yn y Testament Newydd am yr atgyfodiad ydy... gan i fynd ymlaen. Hwna, ia, un o flaen hwna. Dyma ni. Paul yn trafod yr atgyfodiad. Mi o'na bobl yn fuan iawn yn yr Eglwys Fore yn dweud, na, nath o'n atgyfodi. Di'n ni ddim yn wir. A mi o'n Paul yn un Corinthiaid, y llythyr at yr Eglwys o'n cyfarfod yng Nghorinth, yn dweud, wel, os da chi'n credu hynny, os na wnaeth y Mesia godi, dydy'r newyddion da sy'n cael ei gyhoeddi, yn ddim byd o'n geiriau gwag. Mae be da chi'n ei gredu yn gwbl ddiystyr. Mor bwysig ydy'r atgyfodiad. Os da ni'n tynnu yr atgyfodiad o'r equation, yr hyfaliad Cristnogol, mae'n gofyn o ar y ffydd Cristnogol wedyn. Ac meddwl fod yn adnod 17 ac 18, os na chododd y Mesia, mae beth da chi'n ei gredu'n wastraff amser? Da chi'n dal yn gaeth i'ch pechodau? Ac os felly, mae'r Cristnogion hynny sydd wedi marw yn gwbl golledig hefyd. Os nad oes na atgyfodiad, does na ddim newyddion da Cristnogol. Os na chyfododd Iesu, does dim llawenydd gwirioneddol. Oherwydd mae'r atgyfodiad yn un o'r ffeithiau hanesyddol hynny sydd yn dal y cwbl at ei gilydd. Mae Pedr hefyd yn sôn am yr atgyfodiad yn ei lythyr cyntaf yma, cyntaf Pedr, y bennod gyntaf. Pedr yn sgwennu at Grisnogion yn gyffredinol. A dwi wedi cynnwys cyfeithiad Bibl.net a Bibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Ac yn y bennod gyntaf mae Pedr yn dweud, clod i Dduw a thad i'r harglwydd Iesu Gris. Mae wedi bod mor drigarog ato ni. Mae'n dechrau cwbl newydd. Dyn ni wedi cael yn gemi'n waith eto. Ac am ei fod wedi codi Iesu Gris yn ôl yn fyw, da ni'n edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Bibl Cymraeg Newydd, bendigedig fydd o Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef i'n gennin i o'r newydd i obaith diwion trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Rwy'n wrth sôn am yr atgyfodiad, mae o'n dweud bod ganddo ni obaith diwion. Mae'r ffaith bod Iesu Grist wedi atgyfodi o'n golygu bod ni yn bobl sydd yn llawn gobaith. A maen nhw'n deud i mi bod y gair groeg am sydd yn cael ei gyfieithu i obaith, elpis, yn gryfach na'r gair gobaith da ni'n defnyddio. Pan da ni'n defnyddio'r gair gobaith, weithiau mae yna elfennau o ansicrwydd yno fo. Ydych chi'n gobeithio fod Scarlett yn mynd i ennill cwpan her Ewrop? Wel, dwi'n gobeithio. Mae'n elfen o ansicrwydd yn gobeithio ni yn does. Neu, ydych chi'n meddwl fod tîm pêl-droed Cymru yn mynd i ennill cwpan y byd? Gobeithio? Ydy Caerdydd yn mynd i godi frig yr lig? Gobeithio? Ia, mae gennym ni Jack. Ydy Abertawe mynd i gyrraedd i'r brig, yr lig? Cwestiwn i Malcolm. Pan da ni'n deud gobeithio, mae'n ansicrwydd yn dod. Os da ni'n licio fod ddigwydd, ond da ni ddim yn sicr. Ond yn y groeg, mae o'n gryfach. A pan maen nhw'n deud gobaith bywiol yn cyntaf Pedr, wrach dylaf o gael ei gyfeithi yn gobaith sicr. Mae'n golygu bod chi'n sicr fod hynny'n mynd i ddigwydd. Nid gobeithio ag amau, ond gobeithio mae o'n mynd i ddigwydd. Ac felly, drwy atgyfodiad yr arglwydd Iesu, da ni yn cael gobaith sicr. Sicr bod Duw yn caru ni. Sicr y bod ni'n gadwedu. Sicr bod ganddo ni fywyd newydd. Sicr bod ganddo ni fywyd tragwyddo. Gobaith bywiol. Ond pan da ni sôn am gobaith y Cristion drwy atgyfodiad Iesu, am fe da ni'n sôn mewn gwirionedd? A mae yna gymaint o bethau, dyma fras ac yn sydyn. Wrth gwrs mae'n golygu bod Iesu Grist yn byw heddiw yma. Di o ddim wedi darfod, di o ddim wedi peidio bod. Mae o'n byw ac yn teirnasu ac yn rymus heddiw yma. Mae'n teirnasu mewn ysblander. A does na ddim grym na sefyllfa all newid hynny. Mae'n golygu fod y gwaith nath o gyflawni yn ystod i fywyd a thrwy'r groes yn gywir ac yn berffaith, neu fysa fo ddim yn atgyfodi. Mi fysa pechod wedi cael y gorau'r arglwydd Iesu, a fysa fo'n farw gelain bora yma. Mae'n golygu fod Iesu wedi ennill y dyn a'i fod o wedi croncro. Mae'n golygu fod o gyda ni drwy'r ysbryd glân. Pan da ni'n addoli, pan da ni'n byw yn bywyd, mae Iesu'r Iesu byw gyda ni. Drwy'r bywyd anodd a'r dyddiad tywyll, mae'r Iesu gyda ni. Drwy lawenydd, mae'r Iesu gyda ni. Mae o'n fyw. Ac fi olyga hefyd fod ganddo ni fywyd tragwyddol. Yn fama, yna, yna ni aros ar y sleid o blaen yna. Dyma ni. Yn fama, mae'n sôn am yr etifeddiaeth sydd ganddo ni. Mae ganddo ni etifeddiaeth i'w rhannu gyda'i blant. Un fydd byth yn darfod nac yn difetha nac yn diflannu. Mae'n chadw ar eich cyfer chi yn y nefoedd. Bydd y Duw yn erthol yn eich amddiffyn chi nes byddwch chi'n cael eich achub yn derbynol am eich bod chi'n credu ynddo. Bydd pawb yn gweld hynny yn digwydd pan fydd y foment olaf yn cyrraedd. Felly gallwch fod yn llawen er bod pethau'n anodd ar hyn o bryd ac bod chi'n gorfod dioddef pob math o dreialon. A'r geiriau'n y bia'r cen ydy i etifeddiaeth na eithir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Dach chi'n etifeddion drwy Iesu Grist? Dach chi'n etifeddion teirnas Dduw? Dach chi'n etifeddion rhywbeth? Bydd ddim yn siomi nac yn darfod nac yn pydru nac yn peidio o bod. Etifeddiaeth na eithir i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. A mae'r hyn o obeithio'n ynddo yn y dyfodol yn effeithio ar yr hyn da ni'n wneud rŵan. A mae hyn yn wir am bawb. Mae pawb ohona ni hefo gobeithio'n i'r dyfodol. A mae beth ydy'n gobaith ni yn golygu ac yn effeithio ar yn blaenoriaethau ni heddiw yn y presennol, yn ffordd ni o fyw yn y presennol. Dach chi'n bod, mae gwleidyddion yn gweithio hefo syniad o obaith trwy'r adag. Manifesto ydy gobaith y blaid wleidyddol honno'n da, yn y dyfodol. Os newch chi bleidleisio dros da ni, dyma'n gobaith ni. Dyma sut fydd pethau'n well, dyma sut y byddwn ni yn newid pethau. Felly'n sail i wleidyddiaeth, mae'r syniad o obaith i'r dyfodol. Yn y 60au, ewch chi mewn i Ewrop, bydd pethau'n well, bydd bywyd yn brafiach yn y 60au. Os ewch chi Ewrop, 2010au, awn ni allan o Ewrop. Be di'r gobaith? O, fydd pethau'n well, fyddan nhw'n rhagorach, fydd y borfa'n fwy bras, Ac felly mae gwleidyddion yn gweithio ar bobl trwy roi gobaith ynddyn nhw, os ydy hwnna'n obaith gwir neu yn obaith ffug. A mae pobl yn addasu bywyd yn ôl y gobaith sydd ganddyn nhw yn y dyfodol. Mae gwleidyddiaeth, mae elusennau, mae ymgyrchwyr y hawliau dynol yn gweithio gyda'r syniad o obaith. A fod hwn, yr syniad o obaith, yn newid yn blaenoriaethau nawr. Wel, yn un o'i brygethau mae yr enwog Tim Keller yn esbonio'r peth fel hyn. Dau weithiwr yn gwneud yr un job. Maen nhw'n cael contract am flwyddyn. Mae o'n waith corfforol, mae o'n waith caled, mae o'n waith brwnt, mae o'n waith anodd. Da chi'n gofod codi'n fuan i fynd i'r gwaith, i wneud y gwaith, a mae'r orian hir drwy'r wythnos. Does na ddim gwyliau fawr ddim i'w gael. Mae un gweithiwr yn mynd i gael 15,000 o bunna am wneud y flwyddyn o waith. Mae'r ail gweithiwr yn mynd i gael 15,000,000 o bunnoedd am gyflawni'r flwyddyn o waith. Pa un dach chi'n neud, pa un dach chi'n feddwl sydd yn gwneud i waith ora? Yr un sydd yn cael 15,000 ar ddiwedd y flwyddyn, ta'r un sydd yn cael 15,000,000. Hynny yw, mae eich gobaith chi i'r dyfodol yn effeithio ar eich emosiwn, a'ch blaenoriaethau, a'ch agwedd tuag at fywyd nawr yn y presennol. Ac yn yr Iesu, mae ganddo ni obaith sicr. A dyma broblem, a dwi'n tynnu at y diwedd, yn yn oes seciwlar ni, sef fod pobl yn byw heb obaith parhaol. Yn yr cyfnod seciwlar yma, mae pobl yn cael ei dysgu nad oes Duw, nad oes enaid, nad oes bywyd ar ôl marwolaeth, ac felly, dydy'r gobaith tragwyddol sydd ganddo ni ddim yn bodoli yn y gymdeithas yn gyffredinol. Does dim byd ond bedd a marwolaeth a tywyllwch yn y pen draw. A mae hyn yn effeithio ar be di gwerth bywyd, be di ystyr bywyd. Be di yn blaenoriaethau ni o fewn i fywyd? Does am Duw, da ni mae'n atebol i Duw o gwbl. Ac felly mae'r dyfodol a'n dealltwriaeth yn effeithio ar yn presennol. Nes i godi dyfyniad, mae Brian Hir yn ei neidio trwy ddefo. Richard Dawkins is the high priest of popular science. The main tenets of this world view. A dyma sydd yn cael ei ddysgu gan amla, gan y cyfryngau, gan gyfryngau torfol, gan bob math o bethau, y syniadaeth yma erbyn hyn, mae'n cael ei fwydo i bobl yn gyffredinol. Life came to being by accident, through the interaction of certain chemicals. Once it had come into existence, it evolved from simple to more complex forms through randomly occurring genetic mutations acted on by natural selection. A wedi mae gennym o lyfr enwod oes, The Selfish Gene, y Dawkins. Living beings consist of selfish genes, nid lifau di'r hyn gyda llaw, whose mission is to replicate themselves. Human beings are merely vehicles for the propagation of our genetic material. The desire for genetic replication is the main motivation of everything we do. Ac mae'n mynd yn ei flaen, a na'i fynd nidio paragraff i'r. Since living beings are nothing more than their physical or chemical components, there can be no such thing as a soul or life force. What we experience as consciousness is produced by the working together of the billions of neurons in our brains. As a result, there can't be any life after death. Our consciousness dies with our brains, and nothing survives our bodies. A dyna yr efengil seciwlar, atheistaidd. Does na ddim ystyr i chi a fi. Does na ddim gwerth sylfaenol i chi a fi, oherwydd damwain gemegol ydan ni, ymhen draw rhyw fydysawd bach dinod, a does na ddim byd mwy na'r hyn da chi'n brofi yr eiliad yma. Heb obaith ac heb Dduw yn y byd. Ond mae'r gobaith Cristnogol yn rhoi cyd-destun cwbl wahanol i ni. A does na ddim byd yn gallu dinistrio gobaith Cristnogol, dim dioddefaint, dim amgylchiadau, dim marwolaeth. Rhyw ddydd, mi fyddwn ni am rhesenoldeb personol Dduw, Dduw cariad, Dduw maddeuant, Dduw trigaredd a chyfiawnder. A mae hynny'n ysgogi ni sut i fyw heddiw yma. I garu Dduw, i garu gyfiawnder, i garu ei gariad, i garu ei maddeuant, i garu ei newyddion da, i garu yn gilydd, i garu yn cyd-ddyn. I rannu gariad, i rannu deyrnas, i rannu gyfiawnder. Pam? Oherwydd i fod o'n fendigedig a rhyw ddydd mi fyddai'n sefyll ger bron y creion. A dwi'n gwneud hyn er gogoniant iddo fo. Mae'r gobaith Cristnogol yn bwysig a mae'r atgyfodiad yn hanfodol i ni yn hyn ac yn rhoi gobaith diderfyn ar ein gorwel. Ac felly, cario'n ymlaen i addoli'r arglwydd Dduw i dystio i'w gariad ac i ddod a'i deyrnas i'r byd anghennus. Er mwyn i enw, amen. Ie, na ni gennid e. Dwi'n chi'n ei gannu yn rhys ni. Byddwn ni'n cymuno efo'n gilydd wedyn.
Thank you.
Da ni ddod rwan at bwrdd y cymyn. A mae yna oholiad i bob un sy'n y credu yn yr arglwydd Iesu Grist i ymuno gyda ni i gymuno. Wrth i ni wneud hynny, da ni yn ymdaweli, da ni cofio'r aberth a'r atgyfodiad gyda'n gilydd. A mae'r atgyfodiad mewn dau ran yn herio pobl i gredu. Iesu'n siarad efo Martha yn dweud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. A Iesu'n gofyn, wyt ti'n credu? Ac yna Iesu'n Iwan 20, y gofyn i Thomas, edrych ar fy nwylo, edrych ar fy ystlys, paid â bod yn anghredadun, bydd yn gredadun. Felly mae'r atgyfodiad mae'r Iesu'n herio ni credwch yno fi, oherwydd fi ydy'r gwirionedd a'r iachawdwr. Dwi'n credu bod o'n addas yn bod ni yn cyffesu pan da ni yn cymuno. A mae yna cyffes, os da chi am ddarllen y cyffes efo fi, mi fyswn ni yn ddiolchgar. Oherwydd nid dod oherwydd bod ni'n berffaith i gymuno, ond dod gan bwyso ras Dyw yn Iesu Grist. Dwi'n chi ni ddarllen. Cyffeswn o da i ni dorri gorch cymunion gan ddilyn i'n ffyrdd i'n cynnau. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Rydyn wedi gadael yn hefyd gwneud pethau o dylem wedi ei gwneud. Rydyn wedi gwneud y pethau na dylem i'n gwneud. Rydyn wedi gwastraffu gyrofion a fforthu ein trachwant gan achofio'r anhebus a'r sal. Bydd yn ofer yn ein ddegyliau, yn ein geiriau gyfeilon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn yn derw mawr, sy'n garhardd ac er mwyn Cris a'i aberth di, maddar i ni eich holl bechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edu farhau am ein gyrchioli, a nesaf ni gerdded y dwybrau, gan ei hynhau yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd er a gymerodd fara. Ac wedi ddod ddiolch iddi a'i toro ac a'i rhofod iddynt gan ddweud, cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. A dorwyd llosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr ymwch er i gofio amdano. Thank you.
cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crys. Yfwch bawb o hwn. Yr efin olaf da ni'n mynd ganu ar y meistad ydy yr efin o'r clwyddiedig o'n fynyw, gwrthodedig i'n. Dwi'n chi'n ei ganu yn addolgar gyda'n gilydd. Diolch am y cwmni, diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn paratoi ar y cyfer ni ac yn arwain yr addoliad. A dwi wedi cael presant i chi gan Arwel ac Eleri Williams. A mae rhaid bita nhw, nid i gyd, ar hyd a eisiau rhai ar gyfer prawn yma. Ond mae yna wwy i bob un ohono chi, i fynd adra. Os dyn nhw'n e-mailis i chi, rhowch o'i rhywun arall yn anlleg a dydwch atgyfodol, atgyfodol. Gawn ni rannu'r gras chi'n cael panad. Gras sy'n arglwydd
Iesu Grist, a rhaid y Dyw, a chrydas yr ysgrifau glân, a bydd y gafio o'r awr o'n, i ddeth, amen.
Atgyfodol.